Jsem rád, že máme tu milost, že můžeme přicházet do shromáždění, že můžeme otevírat Boží slovo, abychom načerpali moudrost a pokoj do svého života. Věřím, že to potřebujeme, v životě přichází různé situace, které nečekáme, nenaplánujeme, dějí se různé věci a tak vždycky potřebujeme přicházet k tomu, který je nade vším, který má všechno ve svých rukou a který má také ty správné odpovědi ve správný čas. I to dneska uvidíme. Chtěl bych dneska hovořit o, až řeknu to, o čem budu hovořit, pak přečteme ten text, chtěl bych hovořit mimo jiné i o změně procesního postavení a o tom, jaký zákon více platí. Já si říkám, já to patří někam asi jinam, na jinou půdu. Ne, i o tom je ten dnešní text. Pojďme se na něj společně podívat. Otevřeme si Janovo evangelium, 8. kapitolu. Přečteme si od 1. verše až do 11. Respektive už přečteme 53. verš té 7. kapitoly, protože to patří do toho oddílu. Takže Jan, poslední verš 7. kapitoly a 11 veršů z 8. kapitoly. Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za Úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: Mistře, tato žena byla přistižena při činu, kdy cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Tak začíná tím, že všichni lidé, navazuje to na tu předchozí kapitolu a na ty předchozí rozhovory, které tam probíhaly, se vracejí domů. A kam se vrací Pán Ježíš Kristus? Má tu nějaký domov, do kterého by se vrátil? Je tam takový zajímavý kontrast. Každý se vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Odchází na horu, kde zřejmě strávil noc. Věřím, že se tam modlil, kde se modlíval. Zároveň byl blízko chrámu, aby zase za Úsvitu byl v chrámu, aby byl blízko toho místa, které vyjadřovalo Boží přítomnost v izraelském národě. Tak mě to tak už od začátku ten text oslovil, že člověk má svůj domov, Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět a vlastně tu nemá tu domov. A víme, že to jedno také vyjádřil, že lišky mají ta svá doupata, ptácí hnízdo, ale on nemá, kde by hlavu sklonil, osložil. Zase to ukazuje na tu skutečnost, jak Bůh se člověku vydává, jak se Bůh dává v šanc člověkovi, ani tu nemá nějaký domov, něco takového, na co my lidé spoléháme, kde se cítíme dobře, bezpeční, tak Pán Ježíš Kristus se cítí doma tam, kde je ve spojení se svým otcem, tam, věřím, nabíral sílu pro tu svou službu. Když jsem přemýšlel o tom domově Pána Ježíše, jak jsem si položil otázku, kde má Pán Ježíš Kristus dnes svůj domov. Co byste na to řekli? Nebesích, na Boží pravici. Ještě nějaká odpověď, která by taky Věřím, že to tak je, že i v našich srdcích chce a může mít Pán Ježíš Kristus svůj domov. Ale do toho domova člověk ho musí pustit, že on se tam nevlamuje, ale musí někdo otevřít ty dveře a pustit ho tam. Věřím, že tak to má být, že Pán Ježíš Kristus chce být v našem srdci. A to, co to znamená, to tak možná znít jako divně, jo? Tak, jestli to nějaká křesťanská fráze, že Pán Ježíš je v srdci, znamená to, že mu předám vládnu a tím svým životem. To srdce je centrem toho člověka, fungování, v tom chápání písma, myšlení. Takže já mu předám ten svůj život, předám mu tu vládu nad svým životem. To je to pozvání Pána Ježíše Krista do svého srdce. Že to není nějaká fráze, ale je to závažné rozhodnutí. Je to závažné rozhodnutí, které jde do všech oblastí našeho života. A Pán Ježíš Kristus chce být naším skutečně pánem. Nejen spasitelem, ale i pánem. Já bych se mi líbilo, spasitel za mě zaplatil, vyřešil věci dobrý a teď už bych já mohl být svým pánem, ale on to nejde. On je pán a spasitel, patří to k sobě. Že pokud věříme, že za naše hříchy zemřel, že přišel proto, aby nás spasil, tak zároveň mu také ty své životy máme svěřit jako svému pánu. Má se u nás zabydlet, nemá u nás být na návštěvě, ale máme mu dát ten prostor natrvalo. Tak to mě tak oslovil ten úvodní veršík. Byť to téma toho textu je zaměřeno jinam. O co tam tedy jde v tom textu? Vidíme tam skupinu znalců písma a farizeů, kteří se snaží nejen pokoušet Pána Ježíše, ale snaží se ho nachytat. Snažili se vymyslet nějakou past, nějakou léčku, aby na něm mohli něco špatného, něco negativního najít, aby ho mohli pak obžalovat. Aby mohli říct, že neplní zákon. A teď můžeme se bavit o to, který. Záleží, jak by Pán Ježíš reagoval. Oni asi měli tu svou představu, jak Pán Ježíš bude reagovat, protože ho znali jako toho, který prokazoval milost a milosrdenství. V písmu je Pán Ježíš také označen jako přítel hříšníků, takhle mu říkali. Nikoli hříchu, ale těch lidí hříšníků. Takže asi čekali, že bude spíš, že se nějak té ženy zastane a čekali, že tam bude prostor, aby mohli říct, a ty porušuješ Mojžíšův zákon. A mohli by ho obvinit. Takže vymysleli nějakou lest a měli za to, že Pán Ježíš do toho spadne, protože přece on je milosrdný, takže určitě to jsme vymysleli dobře, to možná s tím placením daní císaři, to bylo takový jednoduchý, či je tam obraz, to ještě dobrý, ale tady určitě do toho musí spadnout, tak to mě tak hezky namyšlený. A tak se mi líbí, jak vydal Pán Ježíš lekci. Ačkoliv částečně ho znali, věděli, že miluje člověka, že byl přítel hříšníků, můžeme říci, tak přesto udělal něco, co nečekali. Jakoby je převezl, dobrým slova smyslu, prostě vyškolil je. Tak mě to ukazuje to, že já si nikdy nemůžu myslet, že vím, jak Pán Ježíš co udělá, jak pracuje, jak funguje. Prostě on nám ukazuje, že přesahuje člověka, jeho myšlení. On je Bůh a nemůžeme si myslet, že bude jednat přesně podle našich výpočtů. Oni si mysleli, že ho mají přečtenýho a že to bude tak, jak si namysleli. A Pán Ježíš jedná úplně jinak a dává jim obrovskou lekci. Vyškolil je, že jeho myšlení přesahuje to jejich myšlení. Těm lidem šlo o to Pána Ježíše nachytat. Byla to zkouška nebo pokušení, kdy pokušení a zkouška, dárně to jsou dvě věci, ale když se díváme do toho textu písma, tak můžeme zjistit, že v řečtině je jedno slovíčko a někdy se překládá jako pokoušení, někdy jako zkouška. A o co jde? Jde o to, že nastane nějaká situace, třeba tady tato situace, že za Pánem Ježíšem přišli a teď mu něco říkají, aby zaujal postoj vlastně k nějakým, řekněme, teologickým otázkám. Jak to teda je, tak platí víc Mojžíšův zákon, nebo zákon milosti, nebo císařův zákon. Takže ho chtěli pokoušet. Ale zároveň ta situace je i zkouškou prokázání charakteru. prokázání, přiznání se k Pánu Bohu, prokázání Božího charakteru. U Pána Ježíše to vidíme, že v každém tom pokušení obstál, že ta pokušení vlastně by ten zlý ho chtěl strhnout, tak Pán Ježíš obstál. Byl jakoby otestován, že skutečně je to Boží syn, že je svatý, že je dokonalý. A takhle ta pokušení, tak to funguje i v našem životě. Přichází nějaký situace do života, různý, nečekaný, jakýkoliv, to jsou drobné impulzy někdy, nějaké větší situace. A není to o tom přemýšlet, tak je to pokušení, nebo je to zkouška. A to se ani nedá asi úplně rozetnout, ale jde o to, jak já se v té situaci zachovám. Jestli prokáží to, že patřím Pánu Ježíši, ukáže se ten Boží charakter, který jsme přece dostali, jsme se znovu zrodili, a obstojím, pak obstojím a je to zkouška, která prokázala, že jsem Boží dítě a že to životem prokazuji, anebo poslechnu své tělo, jeho sklony, jeho vášně, jeho pudy a pak jsem spadl do pokušení. Takže to obojí je přítomno v té stejné situaci. Je to jakoby jedna mince, která má dvě strany. A ty jde o to, na kterou tu stranu se to v našem životě překlopí. A ty jednotlivé situace to jako probují. A teď záleží, jestli skutečně se ukáže, že spadneme do toho pokušení, že teda žijeme a chodíme tělem, anebo chodíme duchem a pak můžeme prokázat ten Boží charakter, že se zachováme tak, jak bychom se měli zachovat, že se třeba jako Pán Ježíš nenecháme navést do té situace, vidíme, že on se s nimi nehádá, neargumentuje, vlastně chvilku byl úplně potichu, prostě se jich jakoby nevšímal, tam si něco píše nebo kreslí na zemi, až potom teda pronáší jednu větu a vlastně ta jedna věta úplně stačila, aby ty lidi ozbrojila. Takže i toto z toho textu můžeme vidět, že do života přicházejí různé situace, ten zlý a jeho služebníci se to snaží využít, aby nás stáhli a zároveň Pán Bůh nám dává ve svém duchu moc a sílu, abychom prokázali, že jsme jeho děti a že se chováme tak, jak se líbí jemu, tak, jak odpovídá jeho standardům. A pak ty situace můžou být zkouškami, které ukazují, kterými se prokazujeme jako ti Kristovci. Ti lidé, ti zákonníci farizové, tedy přicházejí, přivádí nějakou ženu k Pánu Ježíši a říkají, že ji přistihli při cizoložství. A tedy říkají, a Mojžíš nám řekl kamenovat, a teď zkouší Pán Ježíš, co on tedy na to. Asi všichni si řekneme, je to divný, když říkají, že ji přistihli tam dvakrát při cizoložství, že jakoby uchytli in flagranti, asi jo, bychom řekli, takže teda přivedli tam tu ženu. Bych si myslel, že u toho byli dva, ten druhý tam není. Nevím, proč tam není, ale asi to ukazuje, jak ti lidé smýšleli, že činili nějaký rozdíly. Měli teda dva potenciální pachatele, dva potenciální viníky, jednoho vzali, ten má být odsouzený, a jednoho nechali jít z nějakých důvodů. Možná tam byly nějaké vazby, možná to byl někdo z nich, to my nevíme, ale každopádně je tam vidět nějaký dvojí přístup, dvojí metr. No a to si myslím, že je špatně, mít dvojí metr na lidi. U někoho něco překrýt, tolerovat, a to je dobrý, a on to tak třeba nemyslel, a on má těžkou situaci, on za to nemůže, a na někoho ta si zaslouží ukamenování. Myslím si, že i nám se to někdy může stávat, že někdy takhle, někdy možná i nevědomky můžeme k druhým přistupovat, že na někoho jsme tvrdší než na někoho jiného. A nebo konec konců, jak to ukazují ti farizeové, oni byli tvrdší na tu ženu než na sebe samotný. A že tam je Pán Ježíš právě vyškolil, že jim říká, že jim vlastně ukazuje, že i oni nejsou bez viny. Že byť si mysleli, jak jsou na tom dobře, byli duchovně pyšní, hrdí možná to všechno, co dělali, nedělali, ale přesto vidíme, že nebyli bez hříchu. Když Pán Ježíš nastavil tu metu, tak kdo je bez hříchu tedy? Tak odcházejí. Tak počne od těch nejstarších. Tak je vidět, že vlastně ti lidi byli na tom stejně jako ta žena, že oni byli ty viníci. Takže tam je ta změna toho procesního postavení, co jsem řekl, že ti, kteří žalovali, svým způsobem chtěli i soudit, stavili se do této role, tak najednou jim Pán Ježíš vlastně ukazuje, nebo pomohl jim poznat, že oni sami se rozhodli a odešli, že sami to vyhodnotili v tom svědomí, pomohl jim poznat, že oni jsou pachatelé, že i oni jsou vinní. A že oni potřebují odpuštění. Takže z těch žalobců se stali viníci. Naopak z té ženy, která tam byla přivedena, nerozporovala tu svou vinu, nečteme si, že by říkala, že tak to nebylo a já jsem to neudělal, nebo já nemohla jsem za to, a já nevím. Nerozporuje to. Tak ta odchází omilostněná. Ta prožila změnu. Pane Ježíši sám říká, že ji neodsoudí, že ji nesoudí, ale odesílá ji, věřím, že změněnou v srdci a s tou výzvou, aby již nehřešila. Ne, aby v něčem zůstala, není to tak, jakože to je jenom nějak teďka vyřešený a pak zase se to může opakovat, nebo nevím. Zkrátka jí dává jasný impuls do života, aby došlo ke změně v jejím srdci, v jejím životě. To setkání s Ježíšem mělo tu ženu proměnit. A věřím, že jí to dalo příležitost k té změně. Protože když Pán Ježíš vyzývá k tomu, jdi a nehřeš více, tak věřím, že měla tu možnost jít a nehřešit. Věřím tomu, že Pán Ježíš by nevyzýval k něčemu, co by nemohla realizovat. Z jeho mocí. A věřím, že tak je to i v našem životě. Když jsme se setkali s Pánem Ježíšem Kristem, vyznali jsme mu své hříchy, tak můžeme od něj přijmout odpuštění těch hříchů a zároveň slyšet tu výzvu, co slyšela ta žena. Jdi a nehřeš více. To boží odpuštění hříchů je spojeno tady s touto výzvou. Jdi a nehřeš. To není odpustek, ta týden je to dobrý a přijď znova, zase to budeme řešit. Ta boží výzva je skutečně jdi a nehřeš více. Pán Bůh odpouští proto, aby natrvalo změnil naše srdce. A věřím, že nám k tomu dává moc, dal nám svého ducha do svého nitra. Myslím si, že je dobrý tak toto vnímat, že Pán Bůh nám dal moc, abychom žili čistý život. On za ty hříchy dokonale zaplatil, očistil nás od nich, osvobodil nás z moci toho zlého, dal nám svého ducha. Jsme boží děti. Tak máme přece, děti mají být podobný svému tatínkovi. Tak my máme mít tu boží genetiku a máme to prostě ukazovat svým životem. Takže máme ty předpoklady pro to žít čistý život. My si to musíme připomínat, protože někdy nás ten zlej svádí k tomu, toto se prostě nedá a to je jasný, že zase spadneš a budeš padat a to už nejde změnit a takovej jsi a podobně. Ale to jsou přece falešná tvrzení. A už nejsou pravdivá, už nejsi takový, už jsi jiný. Pán Ježíš nás Kristus nás přece změnil. To vyznáváme i křtem, že jsme zemřeli starému způsobu života a povstali jsme k novému. A to povstání k novému životu je k životu bez hříchu, životu, který je podobný životu Pánu Ježíši Kristu. Je to neskutečně vysoká meta, to jako víme a nemusíme si to připomínat, ale máme ji mít a máme o to usilovat. Nemáme jako rezignovat, no to nejde a já už jsem takový. Tak tím se někde zabetonuju a zůstávám v tom starým. Tak kdyby, představte si, by ta žena řekla, já už jsem taková, Pánu Ježíši, jo? A mi říkala, já nehřeš víc, já už jsem taková, jak tím řekla, tak jako čau, ale já to nechci ani měnit. Jo? To by v podstatě byla rezignace od začátku. My máme usilovat o to žít tak, jak Pán Ježíš chce žít bez hříchu. On nám k tomu dává možnost. Dal nám svého ducha. Boží slovo nás vyučuje, ukazuje nám, co máme dělat, co nemáme dělat. I to, že přicházíme do společenství církve, kde jsme jeden druhýmu vykazatelní, můžeme si vzájemně být oporou, pozbuzením, tak i to jsou prostředky, které nám slouží k tomu duchovnímu růstu. Takže skutečně Pán Ježíš Kristus odpouští, abychom žili nový, čistý život. A to, že nám takhle odpouští, tak to je ale postaveno na tom, že bylo zaplaceno za naše hříchy. Ta boží milost není laciná, Protože Bůh odpouští na základě vykonaného trestu. Ten trest byl vykonán na Pánu Ježíši Kristu. On plně zaplatil za naše hříchy. Proto nám může odpustit. Proto bylo vlastně té boží spravedlnosti uděláno zadost. No, není to, že se to jenom tak jako zahladilo, přikrylo, schovalo. Ne, bylo dokonale naplněno to, co Pán Bůh požaduje. Té boží spravedlnosti bylo uděláno zadost. Na Pánu Ježíši Kristu. Takže Bůh odpouští na základě vykonaného trestu, který vykonal na Pánu Ježíši Kristu. A pro nás je to milost, že my jsme nebyli a nemusíme být trestáním, že byl trestán někdo jiný. Kdo nás zastoupil na tom božím soudu. My jsme měli stát tam v té ohrádce, jak jsou ti obžalovaní, a tam si stoupil někdo jiný, abychom my tam nemuseli stát. To je boží milost. Zpíváme o tom píseň Tvá vzácná milost. Spasen je lidský vrak. My jsme byli takovým vrakem, každý z nás, tak jak ta žena. Nakonec všichni lidé přiznali, že jsou stejní jak ta žena, nebyli lepší, horší. Všichni jsme byli takový vrak. Ale setkání s Ježíšem ten život mění. A nejenom chvilkově, teďka, chvílečku, ale mění ho na furt, na pořád, do budoucna. Je to změna života. Tak si to máme uvědomit, když ten zlý nás třeba zkouší stáhnout nějakými myšlenkami a snaží se, aby jsme si možná nějaký ty pohledy a standardy nějak snižovali, že to nejde a podobně. Věřím, že to jde. Pán Ježíš říká, jdi a nehřeš. A nikdy neříká Pán Ježíš nic do větru. Ještě k té otázce, jaký zákon více platí. Ti lidé asi tedy čekali, že Pán Ježíš nějak se té ženy zastane a řeknou, tak ty porušuješ Mojžíšův zákon. Takže jakoby dali do konfrontace ten zákon lásky a nějaký ten, řekněme, ať už ne Mojžíšův, nebo nějaká přísnost, odplata za provinění, která má být vykonána. Vidíme, že na Pánu Ježíši se právě naplnilo oboje. To je to, že ano, ten trest byl vykonán, požadavky zákona byly splněny, a proto může odpouštět. Proto mohl i té ženě odpustit, protože věděl, že jde na Golgatu. Myslím si, že tak to je, že v těch evangeliích, když Pán Ježíš někomu říká, že se mu odpouští hříchy, tak je to proto, že ví, že za ně zaplatí, že směřuje k té Golgatě. Pán Bůh Golgatu měl v plánu od počátku, i od starého zákona. Věřím, že i ty starozákonní věřící jsou plně očištění až krví Pána Ježíše Krista. Ty oběti, ten systém obětí jenom přikrýval přece ta provinění, ale zásadně krve prolití Pána Ježíše Krista. Takže zákon byl naplněn a díky tomu se nám otevřel ten zákon lásky, zákon milosti v Pánu Ježíši Kristu. A proto říkám, že to není nějaká laciná milost, ale že je postavená na tom, že byla draze vykoupená. Pak v tom příběhu vidím ještě jednu věc, a to byla pro mě taková nová myšlenka, která mě oslovila i do dnešní doby. Oni, ti židé, říkají, že teda Mojžíš přikazuje nám kamenovat. Taková kontrolní otázka. Mohli v té době židé někoho ukamenovat? Ne. Nemohli, že? To je napsáno v 18. kapitole. Ten verš, nám tam 31. verš. Když se baví s Pilátem, tím říká Pána Ježíše, suďte podle vlastního zákona, tak židi říkají, my nesmíme nikoho popravit. Takže říkají, ta vrchnost nám to zakázala, vrchnost nám odměnila toto právo. Takže možná v té pasti, kterou měli tak rafinovaně připravenou na toho Pána Ježíše, mohl být i tento aspekt, nejen jako ten Mojžíšův zákon a zákon lásky, jak jsme se tom bavili, ale mohla tam být i ta otázka, Mojžíšův nebo boží zákon a císařův zákon. A co víc platí? Jak k tomu přistoupil Pán Ježíš Kristus? No jednak s nima nevedl žádnou teologickou rozpravu. Odpověděl jednou větou jenom, která řekla všechno. Takže to je první impuls, který si z toho můžeme vzít, že žádný dlouhý dohadování, vypisování, nic takového. Jedna věta. A co v té jedné větě řekl? Jak to bylo? Který zákon teda je víc? No, to asi není tak jednoduchý. Tak, Pán Ježíš řekl, v podstatě řekl, že může tady být někdo, kdo teda může neposlechnout tu vrchnost. Jo? Řekl, že někdo může hodit kamenem, že? A kdo mohl hodit kamenem? kdo je bez hříchu. Tím si myslím, že to nastavil zase úžasnou laťku. My někdy můžeme se dostávat do těch situací, že bychom taky chtěli posuzovat, jestli ta vrchnost, jestli to rozhodla moudře, nemoudře. Máme tě spoustu opatření, která třeba na nás jako doléhají na život sboru. Musíme tady sedět v maskách, jsou věřící, který říkají, co nám císař má vykládat přece. To je naše věc. Pán říká, no tak sežli bez viny, tak hoď tím kamenem. Takže se sežli naprosto bez hříchu. To znamená, že mě tady dokonale ukazuješ na ten boží charakter, žiješ podle těch božích standardů, že ti není co vytknout, nemá ti kdo co vytknout, tak pak si to můžeš dovolit hodit ten kámen. Ale pokud tomu tak není, a vidíme, že ti lidi přiznali, že to tak není, že museli odejít, nic neříkali, potichu asi sklopili hlavy a vypařili se skutečně, a radši, aby už nikdo neviděl. Tak pokud tomu tak není, tak pak se moc do těch diskuzí, jak je to s tím císařem a božím zákonem, úplně nemůžeme pouštět. Jakoby pán Ježíš, ty naše možná, takové, my jsme schopni mít takové velké diskuze akademické, jak to teda je a koho víc a jak a proč ne, tak to obrací úplně z těch nějakých výšek, to klade to dolů a klade to na mě, na můj život, na moje srdce. A ta pozornost je zaměřena na nás, na můj život. Takže ne jestli císař, jak to dobře dělá a jak moudře ta světská vláda postupuje, ale hlavně se dívej, jestli ty žiješ podle toho, jak Pán Bůh od tebe očekává. Jestli ve tvém srdci, ve tvém životě je všechno v pořádku. Takže ne, že bys ty byl soudce toho císaře. My jsme rádi byli, že o tím ústavními soudci a řekli bychom, co nemá platit. Ale to nám tady nepřísluší. My máme hlavně soudit, posuzovat a zodpovídáme za vlastní srdce, za stav vlastního srdce. A tam pán Ježíš podle mě zaměřil tu pozornost, jo? Že jakoby to snesl tu diskuzi z té výšiny na zem do konkrétní situace, do konkrétního života těch konkrétních lidí. Podívejte se do svého života, jak si stojíte před Pánem Bohem. No, neřešte tolik císaře, vrchnost, co ona učí Pánu Bohu. Ona má před ním taky odpovědnost a věřím, že bude vydávat počet. Ale ty máš odpovědnost hlavně za svůj život. Tak se podívej do svého života, jestli je všechno v pořádku. Takže to pro mě byl takový cenný impuls tady do toho přemýšlení. Samozřejmě pak najdeme verše a situace, kdy je přímý rozpor mezi tím, co říká vrchnost a co říká Pán Bůh, a pak je potřeba k tomu zaujímavý postoj. Ale jinak principiálně mě nepřísluší, říkám, posuzovat, jak moc je to rozumný a dobrý, co chce ta vrchnost. Protože já, můj kole je jiný, můj kole, že zodpovídám za svůj život a svoje srdce. A to vidím, že Pán Ježíš nás tady učí a v tom mě ten příběh dneska tak obohatil. Říkám, byl to pro mě takový zajímavý impuls i do té současné doby a současné situace. Takže to je k tomu, který zákon více platí. A o tom změně toho procesního postavení jsem také mluvil. Myslím si, že všichni, jak tu jsme, věřím, že snad všichni, jak tu jsme, vyznáváme, že jsme prožili také tu změnu toho procesního postavení, kdy z těch, kteří byli obviněni, byli pachatelé, zasloužili si smrt, jsou ti, o kterých Pán Bůh říká nevinen. Již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Takže ten boží rozsudek je osvobozující. Toto na to námi Pán Bůh vyřkl. Ten zlý už nad námi nemá žádnou moc, nemá nad námi co žalovat. Že Pán Ježíš zemřel za všechny naše hříchy. On je zná a za všechny zemřel. A ten zlý už nemůže na nás nic nového vytáhnout. Nepřekvapí Pána Boha. Pán Bůh je vševědoucí. A to je dobré, abychom to věděli, že nás to osvobozuje, když se na tomto postavíme. Že jsme očištění, že jsme svobodná nová stvoření, že jsme boží děti a teď skutečně můžeme jít a nehřešit. Tak, jak nás tomu Pán Ježíš vyzývá i v tomto textu. Takéž se nám to s boží pomocí a milosti daří. Amen.